havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-avgust juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilishga chaqirdi. Toshkentga safar qilgan AQSh davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkent hukumatiga shunday taklifni tashlagan. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlandi. Postsovet makonida ro'yxatga olingan yagona islomiy partiyaga 10 kun muhlat ichida faoliyatini to'xtatish buyurildi. Dastur so'ngida qurultoy ishtirishi Yuriy Jukovskiyning Shvetsiyaga ekstraditsiyasi atrofida bo'ladi bugungi qurultoy. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon ongida hamkasbim Farrux Yusufiy marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistonni Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun tuzilgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga taklif qildi. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum 27-avgust kuni Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rahbariyati bilan bu borada so'zlashuv o'tkazilganini bildirdi. Rozenblumning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurash usullaridan biri jangarilarni moliyalashtirish yo'llarini berkitish va razvedka ma'lumotlarini to'plash. O'zbekistonning bu boradagi hissasi keraklidir, dedi Rozenblum. AQSh rasmiysi Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonning paxta dalalarida bolalar mehnatini bartaraf etish yo'lidagi harakatlarini olqishladi. U shuningdek O'zbekiston hukumati paxtazorlarda kattalarni majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatish borasida ham ancha ishlar qilishi zarurligini ham alohida ta'kidladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston dalalarida aholi majburiy mehnatga jalb qilinishi bir necha yildan beri tanqid ostida qolib keladi. O'zbekiston fuqarosi Ikromjon Bo'ronov Rossiyadan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayangan holda rus axborot agentliklari xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Ikromjon Bo'ronov Toshkent tomonidan davlatga va fuqarolarga 22 milliard so'm miqdorida moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan. Bo'ronov 2012-2013 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani sudi ijrochilari rahbari lavozimida ishlagan paytda hujjatlarini qalbakilashtirish orqali pullarni noqonuniy o'zlashtirgani aniqlangan. Ikromjon Bo'ronov 2015 yilning aprelida Moskvada Rossiya politsiyasi tomonidan hibsga olingan edi. O'zbekistonda sobiq ma'shuqasini shantaj qilganlikda ayblangan yigit 5 yilga qamoqqa mahkum etildi. Podrobno o'z nashrining Huquq gazetasiga tayanib yozishicha, 22 yoshli Bobur Tolipov ismi familiyasi o'zgartirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Nargiza Olimova bilan tanishib qoladi, vaqt o'tib oralarida ishqiy munosabat paydo bo'ladi. Dastlab bu munosabatlarga qarshilik qilmagan qizning ona